Gepliyer Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 9-njy iýuny hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda Türkmenistanda psihiatrlaryň aýlygy kemeldil diýip pandemiýa garşy göreşýän lukmandara goşmaça hak tölendi. Marda Ustahovada suw çüdürümleri işlemeýär we beýlik maglumatlary dinläp bilerdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan özel täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa taňsedýärin. Bir nese guramanın xabar vermekine göre halkara polisiyasi guramaçılıklı cinayetçiliğe karşı dünyada en çalıştırımlı çaretini amalaşırıptır. Hakimiyetler 18 yurdu öz için alayan giyin operasiyada yüzlerce terörçü toporun mafya guramasının ve amatörlü cinayet toporlarının yüzler çağdasının tutsak edilendiğini xabar verdiler. Ayrın sayt operasiyası deyilip adlandırılayan çare enceme yurdun şolsağında Birleşen Ştatların Evropa devletlerinin Avstraliyanın ve Teyze Zelandiyanın kanun koruyucu edaralarının arasında 3 yılın devamı mandalınıp barılan hizmettaşlığı esaslandı. Avstraliyanın ve Teyze Zelandiyanın hakimetleri bütün dünyada kuramaçılıklı cinayetçılığı ağır zarbı hükmünde hesetlendirilen çarelerin neticeleri varıda ilkinci olup haber verdiler. Evropol ve FBR kuramalarının öz regionlarındaki operasyalar varada cikmecik maglumat vermegine sonra karşılayar dine. Avstraliyada geçirilen operasyanın çayında 224 adama ayıplama öldürüldü. Teyze Zelandiyanın ve Avstraliyanın polisiyası FBR kuramasının anom adlı yapık digital programmasını dörüdünlüğünü ve guman edilen cinayetçilerin onu hopsuz ulgam ödüp ulanmağını kazananlığını haber verdiler. Türkmenistan'ın migrasiya varada kanununa vatanına kaydıp bilmeyen rayet pasportlarının mühletinin uzaldılmağına değişli ütkötme girdirli. Kadılaştırıcı düzgün 8-ci yunda bir taraf Türkmenistan gazetinde çav edildi. Türkmenistan'ın rayetlerinin daşarı yurtlarda vaxtlayınca ya da hemişelik yaşayan halatında olur. Özlerine garaşlı olmadık tebeplere göre Türkmenistan'ı kaydıp bilmeyen yerdeyinde gücü ya da mühleti kutaran ya da kutarıp bariyan pasportları Türkmenistan'ın prezidentinin kararı esasında uzaldılıp bilinir deyilip kanuna koşulan ütkötme daydılar. Pasportları uzaltmağın anak tertibini ketketleyen düzgünler entek çav edilmedi. Türkmenistan daşarı yurtlarda akırayatlarının sanı varada resmi statistikanı çav etmeyer bu aralıkta Türkmenistan'ın daşarı yurtlardaki diplomatik misyaları Türkmen rayatlarının pasportlarını tədələp vermeyer. Şu sebepten daşarı yurtlardaki Türkmenistanların encemesi yıllar boyu dokumentsiz qalyar. COVID-19 pandemiyası Türkmen rayatlarının yağdığını xasım ağırlaştırdı. Dine bir Türkiye'de adından onlar çümün Türkmen migranti bir kanun yaşayar. 5-nji ýunda Türkmen News kararsız neşri daşary işler ministrligindäki çeşmesine salgılanıp yakın vaqtda Türkmenistan'ın konsulluk edaralarının pasportların mühletini 2 yıllık uzaldıp başlayacaktığını xabar verdi. Owanstandan gelip goşýan habarlarda Talibanyň Owanstanda ýene bir etrap merkezini ele geçirenligi aýdylýar. Bu ýagdaý gozalançy toporun ýurtdan halkara goşunlarynyň çykarylýan döwründe gazanan üstünliklerine goşunt goşdy. Hopsuzluk çeşmesiniň 8-nji ýunda Azatlyk radiosyna beren habaryna görä, hökümet güýçleri Demirgazyk Faryab vilayatynyň döwlet awat etrabynyň merkezini elden berip, golaýdaky bir ýere ýa-da çekilipdir. Vilayat kengeşiniň agzasy Abdul Ahad Alibek Sewitdäki telekommunikasiýa ulgamynyň işlemi meýendigi sebäpli howpsuzlyk güýçleriniň onlar çagdaatynyň ykbalynyň nämälim galýanlygyny aýtdy. Owgan resmiýeti gowy ýer goldawynyň mümkindäligini sebäbi ähli ýollara Talibanyň gözegçilik edýänligini habar berdi. Birleşen Ştatlar we beýleki NATO goşunlarynyň 1-nji maýda resmi taýdan ýurtdan çykarylyp başlaýaly bäri Owganystanyň bir näçe trawy Talibana tabin boldy. Owgan resmiýetleri 6-njy iýundan başlap 7-nji iýuna çenli Uruzgan we Badghis welaýatlarynda adynan 2 trawyň Talibanyň eline geçenligini aýdýarlar. Şeýleder resmiýetler soňky 24 agydyň dowamında Paktia, Baglan, Nangarhar, Logar we Badghis welaýatlarynda 70-den gowrak Taliban söwüşçüsiniň öldürilendigini habar berdiler. Bütün dünýä saglyk guramasynyň başlygy ýene-de baý ýurtlaryň ýolbaşçylaryny Birleşen Milletler guraması tarapyndan goldanýan COVID-19 wagtsyna planyna görä ösýän ýurtlar üçin sanjymlaryň el ýeterliligini ýokurlandyrmagy ýardym bermäge çagyrýar. Baý ýurtlaryň uly 7 toporunyň liderleri şu hepdeniň ahyrynda Britaniýada duşuşarlar. Bu ýerde pandemiýa we garyp ýurtlar üçin sanjymlar meselesini sazlaşykly çözmeklik gün tertibinde bolar. Bütün dünýä saglyk guramasynyň baş müdiri Tedros Ghebreyesus 7-nji ýunda hat köp pul soramak baradaky gaýyşyny täzeden öňe sürdi we dünýäniň garyp ýurtlaryna insanperwer kömegini eglan etdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.